kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe amajimata tigalgale kesa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi digdemilam digdemi shanib sodomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amajal qab kibtata guran ala shambara kumala mafku dasagal nagomin kenya sina daqabu daggefato ta kenya tamoltan anjalen gamadat
State of the Union hasabi yole sa president in America gannum gannat congress in America dubatu sati galgal kan America ti dubachu fde mujira karor motumman isa qabu biyan bulchu fde mujira dubata ansora alaket mata wodu kesaktok
freedom house gabasa wogad esmb yota jijira magari argamsi san jede tarrese ke sa ethiopian tokko gabasa qamna motumman na noromia kalesa farra botika benya artistota fogeso ta sporti oji waliga walgay qaba kanarrat gabasa qamna ajaja wabo kan oromia gamadiya wajinga fib debi gagge fames walakke saganta kenya boda fudanne dian hangat umurak saganta kenya tin walin turaje chaw du adunyaf garasorat debin
bidrun diyotana glandi magar jibuti ranamadi ba olbate inde mujirtu gargalte tini nami ethiopia kachike satru matlako si sa demum deme amma shantami torbia gaejed ko duima minister haja ala ethiopia voa timetti jerikun kasila yemenit katamure sermale bidrut fani garbirra dia ujiranit garbisun ke sat gargale tujwenutem
ministrin imala ethiopia jibuti ka bagamadia nanno obok jedamu bakka godoria jedamu ke satti kara seeraan ala yemenitti kanneen cawu yaalan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbuusaaf gaddatti dhagaame ibsuusaa dubbii maana ministirii dhimmootii alaa obbo Nabiyaat Geetaachoo Assagid raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti erga balaan sun dhaqqabee booda embasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu garee hundeessuudhaan gara lafa balaan sun itti dhaqqabetti sosso'ee hoogganoota sadarkaa olaanaa Jibuutiif hoogganoota IOM'iif kan waldaafannoo diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namoota balaa sanarraa oolan dubbisaniiru jedhan. Balaa kanarraa kanneen hafaniif lubbuun isaanii darbe meeqa akka ta'anillee ibsaniiru.
Izaa baagenyiti marajaa masarratti 16 zegoch bayyoota hafaachuun.
Akkan ragaa achii argadhetti lammiiwwan 16 lubbuun oolaniiru. Jaarmee koo lugaltoota IOM waliin ta'uudhaan namoota irraa lubbuudhaan oolan dubbisanii lamoonni lubbuun hafan hammam kanneen du'an immoo hammam isa jedhu ragaan argatameera. Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa 57 lubbuu dhabuu isaanii mirkaneeffachuun danda'ameera jedhan. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti naannoo sana mooraatu jira. Imala balaa dhaqqabsiisu akkasiirraa akka oolaniif gorsi kennamee fi namoonni 347 mariin erga waliin geggeeffamee booda fedha isaaniin gara Itoophiyaatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Deeggarsi barbaachisu godhamee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an yaaliin godhamaa jira jedhan. Mootummaan akkuma beeksisaa ture imalli karaa seeraan alaa geggeessamu kamiyyuu bu'aansaa balaasuu kanneessaa akkasiif kan saaxilu ta'uun hubatame akka irraa of qusatanillee waamicha dabarsaniiru.
Bulchoota arbanyoota gimbaat sabaatti ardaa baayir daaritti marii ta'aniitiin bulchoota illee filatan koree gargaraa illee itti filatanii rakkoo biyyatti dhufti irraa dhoorraa paartiin teenna illee gargar hin baane jedhaniitiin jette Asteer Misgaanaa oduun ergiteen tamcaqasuu jirtantuu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Zaambiyaan albuuda biyyisii hedduu qabaachuun beekamtan keessa tokko koopperiita jedhamtana tan keessa ammoo uummati naannoo rakkin guddaa keessa jira qabeen kan irraa humaa argachuutti hin jiru jechuun dubbachuutti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora mootummaan isa biyyaan bulchuuf qabu gannat marroo tokko koongireesii Ameerikaatti dubbatan State of the Union irra dubbachuuf deemutti jira. Filannoo koongireesii Ameerikaa barana haawwanii fi nambii yormaa harmoowwan keessaa tokko jara kanallee kophaatti waliin dubbachuuf deemuu jira. Yoonni dubbatu kana nami taanetiin nami sadeessoo pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemuu jiru Nansi Pelosi haasaa kana caqasa achiin dubbatti paartiin isaaniillee waan yaada kan irratti kennan. Haasaa kana keessatti haasaa kun kasila majii 29 dubbachuu malanii mootummaan Ameerikaa waan cufameef suni jedhanii ardurasiisan. Akkuma kanaanii bulchiinsa Ameerikaa nagaa biyyaa eeguuf baqataa eeguuf yookaan ammoo hojjettoota mootummaa Ameerikaa faayidaa isaanii eegsisuu fi maal ta'uu qabaa irratti pirezidaantiin Ameerikaa ardu dubbachuuf deemuu jira akka lakkoofsa isaatii Waashingtan DC'tti isaatii 9 jalqabanii feesbuukii afaan Oromoo irratti chumaan laayiv yookaan ammoo kallattiinsanii dabarsina qubqabaadha jenna. Jaarsi araaraa Ameerikaan marii pirezidaantii Ameerikaatii fi kooriyaan kaabaa Kiim Joong Uun waliin qabaachuuf yaa'an lammeessoo qaqqajeelchuuf arda kooriyaa kaabaa torban kan keessachu Kooriyaa kaabaa deemuuf qophii jira. Akka ministeri hajaa alaa Ameerikaa jedhetti Steefen Beeguun jaarsi araaraa Kooriyaa kaabaa Kiim Uung Kool waliin bor wal arganiitiin akka bulchooti tun irratti wal dubbachuu danda'an irratti wal mari'achuuf yaa'u jiran mariin tun talammeessoo jechuu oduu namaaf qabatattanu.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroon nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz humnootii farreen nageenyaattiin jedhe kan sochii bilisummaa bartaa 2-3 qabuusaa ibsee jira. Dhukaasa qaama mootummaaf humnootii kanneen jidduutti uumameen namni lama ajjeefamu dubbateera. Yaaliin bakka bu'oota sochii bilisa baasaa saba bartaa argachuuf goone milkoofne jedha Naakoor Malkaa kuno.
Humnoota farreen nageenyaa jechuun kan mootummaan waamu namootni 203 ta'an kaleessa qabamu hoogganaan itti aanaa biiroo ijaarsa nagaaf nageenyaa naannichaa komaandar Abdulaziz Mohammed raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka komaandar Abdulaziz jedhanitti gara aanolee homoshaa fi mangee jedhamanitti socho'aa turan jedhanii jiru. Tilmaamaan naannoo 3 ta'uuf bakka gangan jedhamee waamamutti dargaggoota kan isaan leenjisaa turan. Leenjii isaanii kana osoo hin xumurin miidhaa tokkollee osoo hin geessisin humna nageenyaa kan federaalaa wajjin ta'uudhaan namoonni kunneen osoo hidhannoo isaaniis hin jabeeffatin akka to'ataman gochuun danda'ameera. Humnoota kanneen keessaa waamicha araaraa mootummaan gama jaarsoliin dhiyeessee fudhachuudhaan hawaasaa wajjin kan jiraataa jiran jiru jedhan komaandar. Yeroo ammaa kan qabaman garuu waamicha araaraa taasifameef gamtokkotti dhiisanii bosona galuun mootummaa ta'uudhaaf kan tattaafatan waan ta'eef akka gargar bittinnaan godhameeraas jedhan. Namoonni kunneen kanaan duras namoota rakkoo uumaa turanidha. Ofii isaanii mootummaa ta'uu kan barbaadanii fi seera jalattillee kan buluun barbaannedha. Irra deddeebiitiin gorfamanillee rakkoo irraa fagaachuu hin dandeenye. Waamicha nagaa taasifameef dhiisanii kan bosona seenanii dhaabbata maqaasaa sosochii bilisa baasaa saba bartaa jedhamuunis of kurfeessanii kan turanidha. Kanneen namoota filanis ta'e leenjisaa turan faana to'atamanii jiru. Humnoota mootummaan naannichaa farreen nageenyaa jechuun waamu yoo qabaman karaa nagaa akka harka kennatan gaafatamanii waan didaniif namootni lama ajjeefamu himan. Gama mootummaan miidhaan tokkollee akka hin qaqqabnellee ibsanii jiru. Komaandar Abdulaziz. Mootummaan karaa nagaa akka harka kennan taasisuudhaaf tattaaffii guddaa godhe. Namoonnis ergamanii jaarsoliinis dhaqanii karaa nagaatiin akka seenan taasisuudhaaf hojiin guddaa hojjetameera. Haa ta'u malee namootni kun tole hin jenne. Kanaaf mootummaan humna nageenyaa isaa ergee namootni kun akka bittinnaa'an godhe. Haaromsi godhameefis kan gama nagaan hawaasatti dabalaman jiru. Warri kaan garuu gonkumaa harka keenya hin kenninu jechuudhaan socho'aa turan. Dhukaasa bananii namni lamaan tokko du'eera. Meeshaaleen waraanaa garichi qabatee socho'aa ture garaagaraas akka to'atame beeksisanii jiru. Bakka bu'oota sosochii bilisa baasaa saba bartaa argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Durataan sosochichaa dhimma biraan shakkamanii akka hidhamanii jiran odeeffannoon biiroo nageenyaa naannichaa irraa arganne ni mul'isa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Waggooti dhiyeenya kanaa keessa demokiraasiin Ameerikaa keessaa hedduu dadhabaa akka jiru Freedom House gabaaseera. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp hojii wal qabsiise. Kanammoo tujubee dhiyeessa.
Demokiraasiin Yuunaayitid Isteetsi keessaa erga waggoota dhiyoo as akkaan dadhabaa adeemu kanaafis pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp olaantummaa seeraa irratti dhiibbaa kaa'uu isaanii itti fufiinsaan geggeessaa jiru. Gaazixeessummaa dhugaa irratti hundaa'e balaaleffachuu isaaniif qajeelfamootaaf ulaagaalee demokiraasii irra daddarbuu isaaniitu komatamaa jechuudhaan Freedom House beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maaddeffate gareen kan mootummaan ta'in kun demokiraasii ilaalchisee gabaasa isaa waggaan akeekkachiisa kenneen biyyoota demokiraasiin yeroo keessa abbootii irreen dhuunfatame waliin wal fakkeessee jira. Balaa guddaan uumamuu isaa kan mul'isu dimookiraasiin Ameerikaa keessaa cimaa ta'uu dhiisuu isaati. Keessumaa immoo yoo pirezidaantichi dimookiraasiidhaaf kabajaa xiqqoo qofaa qabaatan jedhu pirezidaantiin Freedom House Michael Abramowitz. Sadarkaan walabummaa Yuunaayitid Isteetsi akka agarsiisutti biyyattiin ammayyuu ulaagaa sadarkaa addunyaatti wayyooftuudha. Garuu dimookiraasiin ishee akkaan dadhabaa adeeme. Haalli Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa Demokiraasi Ameerikaa sadarkaa Giriikii, Kirooshiyaaf, Mongooliyaafaan irra jiran irra kaa'e. Kanneen demokiraasii gaarii qaban kan akka Jarmanii, Faransaayiif Biriteen faatiin gadii jechuudha. Addunyaa guutummaarraa Freedom House akka jedhutti biyyoota 68 mirga siyaasaaf walabummaa siivilii ilaalchise bara 2018 keessa gaddeebi'aniiru. Biyyoonni 50 ta'an qofaatu fooyya'ina argamsiisan. Kun walabummaan addunyaa keessaa waggoota 13 walitti aanuuf gadi bu'uusaa agarsiisaa jedha Freedom House. Akka gabaasa kanaatti bara 2018 keessa biyyoonni walabummaan isaanii akkaan gaddeebi'e Hangariif Nikaraaguwaadha. Hangariin biyya walabarraa gara hamma tokko walaba ta'etti gadi buute. Kunis muummichi ministeeraa biyyattii Viiktor Orbaan gamtaa Awurooppaa keessaa walabummaa ukkaamsuun waan beekamanii fi jechuun Freedom House galmeessee jira. Nikaraaguwaanis gara biyya walabummaan keessa hin jirretti gaddeebite. Sochii farra mootummaa biyyattii guutummaa keessaa ukkaamsuudhaan kan sadarkaan ishee gadi bu'e. Gabaasichitti dabaluudhaan biyyoota hedduu kan walabummaan isaanii gaddeebi'aa deeme kan akka Chaayinaa, biyya gosoonni Uuguurus, Kazaakisiif, Uuhii jedhaman miliyoonaan lakkaa'aman waaltaa barnoota deebisanii argatanitti ergaman tuqee jira. Kaameeruun bakka pirezidaant Pool Biyaa marsaa sadaffaa oliif aangoorra turaniif biyya filannoon akkaan wal'ee tuqee jira gabaasichi. Biyyoota qorannaan irratti geggeessame 195 keessaa 86 walaba innaa ta'an 59 immoo hamma tokko walaba 50 immoo qaruma walaba miti. Biyyoonni walabummaan isaanii akkaan gaddeebi'ee fi gabaasa kana keessatti haammataman Siiriyaa, Sudaan Kibbaa, Eertiraa, Tarkmenistaaniif Kooriyaa Kaabaati. Kanneen qabxii gaarii qaban immoo Finlaand, Noorweey, Suwiidin, Kaanadaaf Needarlaandsi. Freedom House akka jedhutti biyyoonni jijjiirama gaarii galmeessisan Armeeniyaa, Itiyoophiyaaf Iraaqi. Armeeniyaan hoogganaa jijjiiramaa Niikool Paashiniyaan filannoo injifachuu isaaniin fooyya'ina yoo argamsiiftu, Itiyoophiyaa keessaa immoo paartiin biyya bulchu hoogganaa jijjiiramaa muummichi ministeeraa labsii yeroo muddamaa kaase hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa gadhiisise filatan. Biyyattiin filannoo paarlaamaa dorgommii cimaan keessatti geggeessame keessatti aangoo nagaan walitti dabarsitee jirti.
Amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra 2:43 darbeera. Bulchisi mootummaa naannoo Oromiyaa Wiixata Kaleessaa abbootii qabeenyaa naannichaa waliin marii gaggeessee ture. Har'a immoo artistootaaf kanneen oguma ispoortii irratti bobba'an waliin dubbateera. Muktar Jamaal walgayii Wiixataa Kaleessaa gaggeeffameef kan har'aa walitti qabeenuu ergeera kuno.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa marii kan inni taasise abbootii qabeenyaa dhimmoota garaagaraatiin damee dinagdee irratti bobba'an waliini. Marii kana kan geggeessan hoogganaa biiroo Oromoo Dimokiraatik Paartii Dr. Alamuu Simeetii fi koomishinara koomishinii investimentii Oromiyaa Obbo Rashiid Muhabbaati. Obbo Rashiid illee kaayyoo waltajjii kana haala kanaan sabaa himaaleef dubbatanii jiru.
Injifannoo siyaasaa yeroo ammaan kan akka naannoo keenyattis akka biyyaatti argame diinagdeedhaan utubuun barbaachisaa waan ta'eef akkasumas injifannoon siyaasaa galma isa dhuma ho'a waan hin dandeenyeef siyaasni kamiyyuu diinagdeedhaan utubamus akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa boqonnaan qabsoo siyaasaa bira darbame boqonnaa haaraa qabsoo sochii misooma diinagdeetti galuu keenyan kan mul'isu yookaan galuudhaaf kan itti qophaafne ta'uu keenya kan mul'isu waltajjii qophaa'edha.
Abbootiin qabeenyaa waltajjii kanarratti hirmaatanillee haala kanaan waltajjiin dhihaachuu gammachuu kan itti qaban ta'uu dubbatan. Garuu mariileen haala kanaan yeroo hedduu dhihaatan dubbatameetuma faladhabee osoo wayittiin hiikamin hafuudhaa mannaa xiqqii fi kutannoo milkaa'ina marii akka kanaatiif barbaachisutu irratti yaadamuu qabaadhaanillee dubbatan. Keessattiyyuu rakkoolee investimentii biyyattii kan qonnaan bultoota qe'ee isaaniitti buqqisee kanneen gama biraa bakkeedhaa dhufanii irratti badhaadhan misoomaa fi guddinni jedhamu kan hunda hammate ta'uu dhabuunsaa rakkoo mul'atuudhaan ka'e hirmaattota biraa.
Siyaasaan Oromoon waggaa 150-160 ture. Kana warsaa itti kaffalee itti du'ee biyyaa ba'ee siyaasaan bakka tokko ga'e kana immoo miila lamaan dhaabsisuu fi dinagdeen jabaatanii hojjechuu. Siyaasni saappoortii hin qabne gatii hin qabu. Kanaaf dinagdee irratti cimanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a.
Yaadaa fi gaafiilee ka'aniif deebii kan kennan Commissioner Commission Investment Oromia Obbo Rashid Muhabbal Legamasanitin Hankina Len Jedhaman Kunnin Kan Dhugaamul Latan Falawaliinille Kan Barbaadan Ta'uudha Kaasan Keessattiyyuu Rakkoo Qonnaan Bultoonni Haala Kanaan Keessa Turan Amma Booda Kan Akkasiin Itti Hin Fufnee Fi Tarsiimoon Baheetiniin Irratti Hojjetamaa Jiraachuu Kan Kaasan Obbo Rashid Hankina Legama Biraallee Irratti Hojjechuudhaaf Sirritti Xiyyeeffatamaa Jiraadhaan Dubbatan Abdiin Investimentii Biyya Keenna Kan Kanaan Dura Takka Mugeetiniin Ture dammaqaa jiraachuudhalleedha kan isaan kaasan
haala nama dinqisiisuun ji'oota 7-8 kan darban kana keessatti fedheen investimentii fi gaaffiin investimentii yeroo kamiyyuu caalaa waggootii 3-4 darbaniif haala mudataa hin turreen bal'inaan gaaffiin dhiyaataa dhufeera keessattuu foreen daayireekt investimentiin kallattii biyya alaa bal'inaan dhufaa jira jechuudha kenniinsa tajaajila investimentii wajjin wal qabsiisee ammallee bu'aa ba'een hin jira kana keessummeessuudhaaf qophiin hagam tajaajilamatti fakkaata kan hojii wal qabsiisee rakkoon hin jiru kan jedhuurraan ka'u haa ta'u malee harkifannaan bakkatti jiru adda baafachuudhaan kana fooyyeessuudhaaf yeroo yeroodhaan tattaaffiin godhamaa jira hopefully hin jijjiirama jedhee tayyaada hin jijjiiramas.
Mariin sadarkaa naannootti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa abbootii qabeennaa wajjin eegale har'a artiistotaa fi ispoorteestoota gosa garaagaraa irratti hirmaatan waliin bal'inaan mari'atameetiniin jira. Hundu damee ogummaa ittiin bobba'een hawaasa tokkoomsuu dinagdeedhaan ijaaruu fi jijjiiramni akka dhufu gama hundaaniyyuu gahee isaa bahachuu akka qabulleedha waamichi kan dhihaate. Artistoonni hojii bal'aa hojjetanii ifaajanii itti dhama'aniitiin haalattiin agarsiisan keessatti bu'aa bahiidhaa fi danqaan guddaan isaan mudachuun kan bakka hedduutti abdii isaan kuchisiise ta'uudha dubbatu. Tumsi dhabuun ammoo akka hojii artii keessatti artistoonni nuffii guddaa keessa galaniifis sababa ta'uu isaati. Artist Jimaa Balaachoo gaafiin waltajjiirraa isaan dhiyeessan.
Buurri dhagaa galmi akka ijaaramuuf taa'ee ture adduma keessatti galmi sun amma yoona buurri dhagaa ta'u malee waggaa 6-7 ta'eera waan ijaarameeru hin jiru keessumaa gara tiyaatiraatti yoo dhufne tiyaatira kan hojjechuudhaaf waltajjiin kun akkuma isin argitan waltajjii walga'iiti malee waltajjii tiyaatiraati jennee dubbachuun nu rakkisa.
Rakkoo artistoota Oromoo gama hundaan dubbachuu haala bittinnaa'een artistoonni socho'uu fi rakkooleen gama biraallee kan kaafaman keessaayyi.
Artistiin Oromoo nagaa barbaada. Artistii Oromoo jechuun immoo Oromoo hunda bakka kan bu'u jechuudha. Kanaaf bakki nuun laatamne, jabina nuun kennamne, barumsi nuun kennamne, akka nuti tokko taanu hin godhamne, tokkummaa keenya irratti hojjetamaan jiru, ikoonoomii keenya irratti hojjetamaan jiru. Sababa kanaan bittinnoonee jirra yeruma rakkoon dhufe nuuf gara keenya goraa duwwaan faayidaan qabana.
Artistiin Oromoo of danda'eetiniin sabboonummaadhaan biyya ijaaruu keessatti gahee guddaa qabaataatiniin tureedhaan kan kaase ammoo artist Haacaalu Hundeessaa rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kana Oromoon keessa jiru gama dhaabbanneetiniin dubannullee nu dhoorkee danqaa guddaa keessa nu galcheetiniin jiraadhaani kan inni kaase.
Nuun dinagdeedhaan nu ijaaruu keessaniin dura qabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi ODP walakkaa jiru kun dhaabbachuu qaba uummata keenyarra. Daafiin malkaa dhagaa kolba galaafataa jedha baankii yeroo baay'ee maal jechuu barbaadde yennaan inni malkaa dhagaatti dhalate gudar warra midhaan qanyiitu karaa malkaa dhagaa qaxxaamuree gudar gabaa oole warri kolbaa kun gorfo gararraa ijoolleen tokkee kun taa'ee beeku warri midhaan qanyii kun ankaabsee baatanii deemu eeboo gaafa gabaa dhufan nagadachuuf warri malkaa dhagaa kun immoo shimalaa rakkisu. Amma kolbi kun gaafa ija dhagaa waasii galee kaatee walakkaa gala jidduutti rakkata. Gaaf tokko warri midhaan qanyii gaafa rakkatan ankaabsee darbatan warra malkaa dhagaatti jidduutti eenyu waraanan kolbi waraaname jechuudha. Daafiin malkaa dhagaa kolba galaafateedha.
Gama atileetotaa fi ispoorteestootaan waldaaleen ispoorteestoonni bilisaan irratti bobba'aniitiin ittiin dorgomuu danda'an rakkoo keessa galuu bakkeeleen leenjii dhiphachaatinii fi dhabamaa dhufuun akka qabxii guddaatti kaafameetiniin jira. Koomishinarri Koomishinii Ispoortii Oromiyaa Obbo Naasir Huseen illee hanqinaaleen kunniin dhugaa ta'uudhaa fi mootummaan irratti hojjetaatiniin jiraachuudha kaasan.
Gama koomishinii naannoo ispoortii naannoo Oromiyaatiinis gaasii irree fuukee waldaa atileetota ijaaruudhaaf cimsu. Keessattuu iddoo shaakalloo jiraataniifis komii keessun komii sirriiti. Komii sirreessuufis wanni jalqabame jiraan keessattuu dhaabbilee kilaboota garaagaraa irra deebinee ijaaruudhaaf haroos ijaaruudhaaf kana gochuu keenyaan burqaa keessa naannoo Oromiyaa akka taatu naannoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in biyyas bakka bu'anii addunyaa gubbaatti maqaa biyya keenyaa akka waamsaniifi saniin alatti immoo dinagdee naannoo keenyaa akka cimsan gochuu keessattis
Akka biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatitti kunniin irratti karoorfameetiniin kan dhiheennatti dhugoomuudhaan waadaa galan hogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa Dr. Garramaa Ulluuqaa.
Galma sin gaafattan I think bara dhufuur baajeta irratti qabsiisan jenneeti yaan. Already dizaayiniinsaa adjastii gochuutiin kan hafe lafa rarfamuurraan kan ka'e dizaayinii koostii amma jiru faana adaaptii gochuun dirqama waan ta'eef malee bara dhufuutti baajeta argannee hojii isaan jalqabna jennee yaanna. Barana garuu ji'a tokko booddee kan jalqabsiisnu amma qilleensarra kan jiru Oromo Art School Finfinnee keessatti ji'a tokkoof wayii booddee jalqabsiisna walumaan jechuudha. Isa duwwaa miti baay'ee iddootti nyaanni aadaa qophaa'uu fi gurguramu gamoo gara biraa sadiidha kan jalqabsiisu. Iddootti hojiin harkaa Oromoo hojjetamus gurguramus gamoo sadan kana ji'a tokkoof garaagarummaa ji'a tokko keessatti walumaan jalqabsiisna.
Waltajjicha haasaadhaan kan guduunfan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartiitti. Itti gaafatamaan ijaarsa baadiyaa obbo Addisuu Araggaallee gama isaaniitiin.
Aartiidhaanis injifachuun murteessaadha. Atileetiksiidhaanis injifachuun murteessaadha. Poolitikaadhaanis injifachuun murteessaadha Oromoodhaaf. Bakka jirru hundatti halkanii guyyaa hojjennee faajnee amma ta'e waan ta'e tokko fuulduratti hin deemsisnu taanaan gatiin Oromoo ta'eef Oromoo wayyoo maal jechaa oolle taanaan hiikan qabu kun.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Araarri ODP'f ABO gidduutti akka bu'uuf labsii gumina abbootii gadaa kan labsan ta'us mootummaan ammas lola nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa dubbatan. Maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman obbo Kumsaan yakka adda addaa miseensonni waboo gama lixaa jiran geessisaniiru jedhan haalanii jiru kan dubbise Daawit Galmooti kuno.
Amajji 22 bara 2019 dha gumii abbootii gadaan kan hundaa'e koree miseensa 71 qabu ambutti murtee kan dabarse. Murteen kunis xiyyeeffannoon isaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u qaamoleen lameenis lola akka dhaaban labsanii jiran. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaa kan ta'anii fi maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman Kumsaa Dirribaa haala naannawaa isaanii jiru akkasitti dubbatu.
Haala amma deemamaa jiruu fi lolli deemaa jiru kana keessatti akkaataanitti isaaniin iyyuu nagaa amantaa goonee koottaa jechuu dandeenyu hin jiru yoofuma isaanii waa'ee nagaa isaanii irratti gaaffii yookaan wabii ofii ta'anii socho'an irraa kaase gama keenyaan sana gochuu hin dandeenyu maal jennaan. Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eefi akkaataanitti isaan dubbisuu danda'amullee hin jiru jechuudha. Maal jennaan yerootti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuun ni danda'amaa jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaaniyyuummoo akkasittiin gadhi fuudhee si yaadu anis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koreen naga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beeki rakkoon keenya guddaan isa kanaam oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ba'u hin qabnu bari. Akkaataa sanaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati? Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti cufanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiin akkaataa sanaan kan nu bahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhaawata dhaawataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laannaa jedhame suni nuti waan nu fayyade hin qabu. Kadursiin fudhate garuu nu dhukaasa dhaabuu jennaan dhukaasa dhaabuu dhukaasa dhaabuudha. Ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni ni caala ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu adaraa. Inni dhukaasiina dhukaasni dhaabbateera waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenya irra guddaayyu inni kun guddoo gaaga'ama istiraateejii nutti fidee jechuudha. Sunis maali dhukaasni dhaabbate jennaan dhukaasa dhaabuun dhukaasa dhaabuudha karaarraa gorree fedhii akka lolaa loluu hin barbaanne agarsiisnee teenye inni kun waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuullee hin dandeenye. Dhiha kanarra gadi dhangala'ee nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo hin galuu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee borbi bulchuuf deemu utuma dhiisneef iyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaaniiyyuu.
Gumiin abbootii gadaa koree araara buusu kan nama 71 of keessaa qabu hundeessee koreen kun araara buusuu irra jira. Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiituu jaarsa araaraa ta'uu miti araara kan barbaadantu jira tokko lammata namoota naannoo irra waraanni bilisummaa Oromoo socho irra jirani abbootii gadaa jaarrolee ta'an hirmaachisne komii guddaa qabu. Isaan abbootii gadaa naannoo socho'un irra jiru Wallagga, Arfan, gara Gujii, gara Booranaa qaama dhimmisaa ilaallatu keessatti hirmaanni hedduutu jira. Sun itti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kun ka gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne. Yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeeffatu waraanni bilisummaa Oromoos adanfamu, uummanni Oromoos adanfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoone uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbanne achirraas shakkii horannee jirra. Inni kaan yoo walitti haasa'uu taate walitti haasa'uu nagaa buusuu taate waraanni akkuma dhaabbatetti jira. Inni dhaabbate sun immoo bakka itti walitti socho'uu hin dandeenye tolfamuudha qaba. Hankanaachi eessa dhaabbadeen odeessuu danda'a? Akkamittiin odeessuu danda'a? Kanaaf waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba, cancalamuu qaba, gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Akka jijaa waraana bilisummaa Oromoo lixaa Obbo Kumsaa yookaan Marrootti mootummaan Itoophiyaa fi WBO'n bara dheeraaf warra dhiiga wal dhangalaasaa ture waan ta'anii fi nagaan lamaan isaanii gidduutti haa bu'uudhaa fi jidduu isaanii walamantummaan jiraachuu qaba jedhu. Dhiyeenya kana keessa keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa socho'u gargaarsa dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argata odeeffannoon jedhu dubbatamaatti jira. Wanni kun dhuguma gaaffii jedhuuf Obbo Kumsaa yoo deebisan.
Nama kofalchiisallee ammoo Oromoon sabni kun akkuma sitti qabeenya akkasiitoo qabu, humna akkasiitoo qabu, beekumsa akkasiitoo qabu, baay'ina hanga naga'uu fi dachee bal'oo hanganaarra taa'ee gargaarsi inni saba hanganaarraa kadhatu tokkollee hin jirtu, hin jiraattullee, hin malullee. Yoommoo jira jettee iyyuu yaadde kun karaa biraa mootummaatu nu gargaara jechuudha. Akkasumattiin hubatamaadha.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhee gaaffeera.
Yoomiyyuu taanaan saba kamiifiyyuu akkasumas uummata Oromoof lolli eenyumaafuu hin malu. Namni fedhiitiin ofii itti of galchee lola ofiif uumee lola keessatti hirmaatus hin jiru, jireenya isaa lolaan dabarsuu barbaadus hin jiru. Oromoof har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of ittisuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha kan lolatti jirru maleessa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu. Oromoofis lolli hin malu, lola kana keessa kan jirru dirqamneetu.
Gaaffin xumura irratti Obbo Kumsaa yookaan Marroo akkanaa deebisaniif gaaffe waa'ee akkaawwan lixa Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin raawwate jedhameeti. Mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa keessa socho'an gocha akka baankilee saamuu, namoota ajjeesuu, manneen hojii mootummaa barbadeessuu, aangawoota mootummaa fi poolisoota Oromiyaa ajjeesuu fi aggatuu keessatti hirmaata turaniiru jedhee himata. Dhugumaan waraanni isin ajajiran kan raawwataniiru jennaan.
Haala akkasii dalagna taanaan hawaasa kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ammoo waa tokkon siima bakkoota jiran hundumaatti wanni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu akkaataa sanaan leenji'e. Sadarkaatti illee yeroo dhiyoo kanammoo rifeensa namni tolche yookaan ka Ingiliffaan wiigii jedhan kana mataatti kaa'atan sadarkaa sanatti tolfame maqaa waraana bilisummaa Oromoon sossou yakka baay'ee suukkanneessaa irraa dubbachuu si qaanessuu fi ulfaatu dalagani. Inni sun immoo karooruma kanaan dura jedhamaa ture. Akkaataa sanaan waraana bilisummaa Oromoo hadheessuun uummanni akka of keessaa baasu goona achii booddee diidatti rukunna jedhamu sana karoora sanatu adeemaa jira. Otoo hawaasa irratti kana dalaguu barbaanna ta'e waggaa lamaa olii fi caasaa mootummaa hundeennaa naannoo kana hin jiraanne nagaa buusnee abbootii amantaa, abbootii gadaa, jaarrolee biyyaa, qeerroo biyyaa, fillee akkaataa sanaan caasaa qaawwi uumame hundatti guunnee nagaa buusnee jiraataa turre. Mana baankii eegaati turre. Saamicha iyyuu barbaachisu, namni hin jiru, eegumsa iyyuu qabu, fe'annee yaa'uu dandeenya turre jechuudha.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaja dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOF manii jiran. Guyyaa gaafa araara buusus hoogganaan waajjira ODP Dr. Alamuu Simee humni raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa irratti kabuuf ba'ee jiru seera kabachiisuudhaaf akka ta'e himanii turan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Kanarraa kanuma nagaatti bula.